Latvijas tiesneša biedrība, tāpat kā lielākā daļa Eiropas valsts tiesneša biedrības, vēlas pievērst uzmanību tam, ka grozījumi, ja tādi tiek veikti, svarā viņi pietiekoši rūpīgi ir jāizvērtē. Nedrīkstētu kādu politisku ambīciju apmierināšanas dēļ veikt attiecīgus grozījumus, pavadīt tos ar populistiskiem saukļiem, taču neizvērtējot to ietekmi uz tiesnešu neatkarību un uz tiesu varas neatkarību kopumā. Policijas kolēģi jau arī vērš uzmanību uz to, ka pārmērīgi liela ietekme uz tiesu varu sāk parādīties no izpildu varas puses valsts prezidentam, tieslietu ministram. Parādās arvien lielāka ietekme tiesnešu nozīmēšanu, tiesu priekšstādātāju nozīmēšanu, tieslietu padomes locekļu iecelšanu. Ja mūsu valstī tas ir pietiekoši caurspīdīgs process un liela nozīme tiesnešu nozīmēšanai tieslietu padomei, tad polijā šī situācija veidojas pilnīgi pretēji.